Dobrý večer, počúvate pondelkové správy. Od mikrofónu zdraví Blažena Bolcová. Žiaci prvých ročníkov na základných školách nebudú musieť vedieť písať písaným spojitým písmom, informuje TASR. Ministerstvo školstva zrušilo dodatok, ktorý to prikazoval. Informoval o to minister školstva Peter Plavčan. Školy tak budú mať možnosť výberu písma, ktoré budú žiakov učiť. Ako Plavčan uviedol, presvedčili ho argumenty odborníkov. Zistili sme, že je pomerne veľký počet škôl, ktoré používajú Comenia Script, pretože tento druh písma je veľmi vhodný najmä pre žiakov do neskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky. Senát Najvyššieho súdu pod vedením Štefana Harabina prepustil na slobodu 31-ročného Petra, podozrivého z extrémizmu, ktorý podľa polície napadol vo februári v Banskej Bystrici francúzskeho študenta tmavej pleti. V dnešnom vydaní o tom informuje denník ZME. Harabinov senát označil za nepodstatnú informáciu zo spisu, že už keď Francúz do baru prišiel, niekto tam hajloval. Z dôkazov podľa Harabina nie je vôbec jasné, kto bitku vyvolal, lebo aktéri situáciu opísali úplne odlišne a zranenia mal aj obvinený. V zdôvodnení Harabin tvrdí, že polícia nepochopiteľne nevypočula návštevníkov, ktorých za svedkov navrhoval obvinený. Polícia zatiaľ stanovisko neposkytla. O Štefanovi Harabinovi sa podľa denníka ZME špekuluje ako o možnom kandidátovi ľudovej strany Naše Slovensko na predsedu samosprávneho kraja v Prešove. Bývalý šéf Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti sa k tomu zatiaľ priamo nevyjadril. Na úrade podpredsedu vlády Petra Pellegriniho zamestnali ľudí, ktorí v minulosti pôsobili vo firmách prepojených na operátora Svan. Upozornil na to podnikateľ s politickými ambíciami Michal Truban. Práve Pellegrini by mal dohliadnúť na to, kto bude v budúcnosti zarábať na národnej doméne SK. O správu domény sa najprv starala spoločnosť EUNET, neskôr napríklad americká firma Euroweb Slovakia a tu odkúpila spoločnosť, ktorá stojí za SK-NIC. Tá by sa práv na správu domény mohla vzdať, no nie bezplatne. Spomína sa suma 20 miliónov eur, uvádza portál Aktuality. Kúpele Bojnice dnes podávajú podnet na protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Ten má podľa nich prešetriť vážne podozrenia zo zneužívania dominantného postavenia hornonitrianskych baní Prievidza. Informoval o tom dnes predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bojnických kúpeľov Slavomír Eliáš. Elektrinu z tohto uhlia preplácajú všetci slovenskí občania, pričom každý koncový odberateľ ročne zaplatí asi 10 eur. Bane navyše už dlhšie avizujú rozširovanie ťažby, ktorá môže vážne ohroziť existenciu samotných kúpeľov aj turistického ruchu v regióne, povedal Eliáš. V podaní na protimonopolný úrad kúpele skonštatovali, že hornonitrianske bane Prievidza majú dominantný podiel na trhu domáceho uhlia viac ako 94%, čo potvrdzuje aj ich výročná správa. Falšovanie dochádzky, nesplnenie priestorových, hygienických a personálnych kapacít či nezabezpečenie stravovania. Toto sú hlavné porušenia zákona, ktorých sa dopúšťajú denné stacionáre. Problémy sa objavujú najmä v stacionároch, kde sú umiestnení dôchodcovia. Odhalil to monitoring dodržiavania zmluvných podmienok, ktorý uskutočnili pracovníci ministerstva práce. Niektorým denným stacionárom tak hrozí odstavenie poskytovania finančných príspevkov, ako aj výmaz z registra poskytovateľov tejto sociálnej služby. Kontrolóri ministerstva v tomto roku celkovo uskutočnili 135 návštev v 121 denných stacionároch. Zamerali sa najmä na východné Slovensko. Podľa slov štátneho tajomníka rezortu práce Branislava Ondruša, až 90% kontrolovaných stacionárov nedodržiava zákon. Prichádza zásadná zmena v zákone, ktorá ovplyvní tisícky hypoték, píše portál Parlamentné listy. Medzirezortné pripomienkové konanie trvá do utorka 11. júla. Ministerstvo financií plánuje zrušiť štátny príspevok pre mladých, ktorý sa týka úrokovej sadzby a od nového roku zaviesť možnosť znížiť si dane o zaplatené úroky. Súčasný systém tak nahradí daňový bonus, ktorý si mladí ľudia uplatnia vo výške polovice zaplatených úrokov, najviac však 400 eur. Podľa finančného analytika Maroša Ovčarika dokázali ľudia na hypotéke ušetriť počas prvých 5 rokov aj viac ako 3000 eur. Po novom to bude maximálne 2000. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kolár považuje tento návrh novelizácie zákona za ďalšiu vládnu zlodejnu, s ktorou nesúhlasí a proti ktorej chce bojovať. Ministerstvo financií vidí v tomto návrhu novely výrazné zjednodušenie a zníženie administrácie. Vojenské cvičenia Brave Warrior 2017 v Maďarsku a Tobruk Legacy 2017 v Českej republike preverujú v týchto dňoch príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v medzinárodnom prostredí. Po taktickom cvičení BALT 2017 v Poľsku sa slovenskí vojaci zapájajú do ďalších aktivít u svojich najbližších susedov a partnerov v rámci Vyšehradskej skupiny. Séria cvičení armád krajín V4 v Maďarsku nadväzuje na minuloročné cvičenie Slovak Shield, ktoré sa konalo na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Zoskupenie Vyšehradská štvorka pragmaticky rozvíja svoju prácu a sústreduje sa na veci, ktoré sa týkajú života občanov týchto krajín, povedal dnes slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Vyjadril sa tak v Budapešti, kam na dnešnú schôdzku pozvali popri ministroch zahraničných vecí krajín V4 aj delegácie Rakúska, Chorvátska a Slovinska. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó vo verejnoprávnom rozhlase Košut Rádio v nedeľu povedal, že toto zoskupenie je najúžším a najúčinnejším spojenectvom v rámci Európskej únie. Ukrajina sa zameria na reformy a zatiaľ sa nebude usilovať o vstup do Severoatlantickej aliancie. Dnes v Kyjeve to uviedol ukrajinský prezident Petro Porošenko. Ten sa k moci dostal po voľbách v roku 2014, potom ako proruský líder Viktor Janukovič utiekol pod tlakom niekoľkomesačných nepokojov z krajiny. Následne Rusko anektovalo Krymský polostrov a začalo otvorene podporovať separatistov na východe krajiny, píše SITA. Ruskí predstavitelia tvrdili, že nová vláda v Kyjeve zmení Krym, kde sa nachádzala prenajatá ruská námorná základňa, na základňu NATO. Porošenko však na stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Kyjeve uviedol, že Ukrajina vybuduje skutočný program reforiem, aby spĺňala požiadavky pre vstup do Severoatlantickej aliancie v budúcnosti. 50 imánov, moslimských duchovných z viacerých európskych krajín sa dnes zhromaždilo v centre Bruselu v rámci európskeho pochodu moslimov proti terorizmu. Podľa televíznej stanice RTBF sa zhromaždeniu imánov na schodoch bývalej bruselskej burzy pričlenili aj 20 imáni z Belgicka a čelní predstavitelia bruselskej radnice. Spolu si pripomenuli obete teroristických útokov z 22. marca 2016, pri ktorých v Bruseli zahynulo 32 ľudí. Delegácia imánov sa po odchode z Bruselu zastaví vo Francúzsku i na ďalších miestach poznačených teroristickými útokmi. V Hamburgu sa pokračuje v odstraňovaní škôd po násilnostiach, ktoré prepukli počas samitu G20. Zranených bolo 500 policajtov. Strety medzi odporcami kapitalizmu a poriadkovými silami vyšetrí zvláštna komisia. Ľavicoví radikáli, ktorí protestovali proti kapitalizmu a globalizácii, rabovali obchody, zapaľovali auta, útočili na policajtov a blokovali príjazdové cesty na miesto stretnutí štátnikov. Polícia zriadila mobilné informačné centrum pre poškodených. Starosta Hamburgu Olaf Scholz ďalej čelí kritike, že situáciu nezvládol, odstúpiť ale nemieni. Rakúsko zakázalo tureckému ministrovi hospodárstva vstup na svoje územie. Minister Nihat Zeybekci sa chcel totiž v Rakúsku zúčastniť na podujatí pri príležitosti výročia zmareného pokusu o prevrat v Turecku. Informovalo o tom dnes rakúske ministerstvo zahraničných vecí. Podobné rozhodnutie prijalo aj Holandsko, pripomenula agentúra Reuters. Holandská vláda v piatok oznámila, že turecký vicepremiér Tugrul Türkeş nie je v krajine vítaný. V Holandsku sa chcel s tamojšími svojimi krajanmi takisto zúčastniť na ceremonii pri príležitosti výročia vlanajšieho pokusu o prevrat v Turecku. Turecká polícia zadržala dnes 42 ľudí vrátane akademikov pre podozrenie z kontaktov s duchovným Fethullahom Gülenom žijúcim v USA. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tureckú agentúru Anadolu. Medzi zadržanými v rámci razie na dvoch istanbulských univerzitách je aj významný akademický a vládny kritik Koray Caliskan a tiež 19 profesorov. K zadržaniu prichádza necelý týždeň pred výročím neúspešného prevratu, ktorý sa v Turecku odohral 15. júla 2016. Odvtedy úrady zadržali vyše 50 000 ľudí. Ankara o Gülenovi tvrdí, že dával inštrukcie strojcom pokusu o vojenský prevrat. Obvinený duchovný všetky podozrenia odmieta. V Ženeve sa dnes začalo nové kolo sýrskych mierových rozhovorov pod záštitou OSN. Cieľom nového kola nepriamých rozhovorov v poradí už 7. medzi sýrskymi vládnymi predstaviteľmi a lídrami opozície je pokúsiť sa nájsť východisko z nekončiacej občianskej vojny v krajine. Americký prezident Donald Trump vyzval v nedeľu na rozšírenie spolupráce medzi Spojenými štátmi a Ruskom ohľadne Sýrie, kde začalo v tento deň platiť prímerie. K prerušeniu bojov došlo po niekoľko týždňových rokovaniach medzi zástupcami USA, Ruska a Jordánska v Amáne, ktoré boli zamerané na obavy zhromadenia síl podporovaných Iránom v blízkosti jordánskych a izraelských hraníc. Príslušná dohoda bola oznámená po piatkovom stretnutí Trumpa s Putinom v nemeckom Hamburgu, kde sa obaja zúčastňovali na samite skupiny G20. Rusko a Saudská Arábia podpísali predbežnú dohodu o dodávkach zbraní za 3,5 miliardy dolárov. Oznámila to dnes agentúra TASS. Ako povedal pre TASS riaditeľ štátnej spoločnosti Rostech Sergej Čemezov, Saudovia si kládli podmienku, že kontrakt bude platiť, pokiaľ im odovzdáme časť technológií a začneme s výrobou na území kráľovstva. Premýšľame o tom, o čo sa dá podeliť. Najjednoduchšie je postaviť fabriku na výrobu strelných zbraní koncernu Kalašnikov. Ako dodáva ČTK, zbrojný konglomerát Rostech vznikol pred 10 rokmi s cieľom napomáhať vývoju, výrobe a vývozu sofistikovaných výrobkov určených pre civilné i vojenské použitie. Zahŕňa stovky organizácií, vrátane 14 holdingov, z ktorých 11 pôsobí vo sfére zbrojného priemyslu. Sankcie USA a Európskej únie proti Rusku ostanú v platnosti, až kým Moskva nezmení svoj postoj voči Ukrajine. V nedeľu to uviedol šéf americkej diplomacie Rex Tillerson. Ako uviedol, Rusko by malo využiť svoj vplyv na separatistov na východe Ukrajiny na nastolenie úplného prímeria a prestať s obťažovaním a útokmi na zahraničných pozorovateľov. Zároveň žiada stiahnutie ťažkých zbraní za demarkačnú líniu, stanovenú v tzv. Minskej dohode spred 2 rokov. Ukrajinský prezident Porošenko sa dlhodobo sťažuje na ruské zasahovanie do vnútorných záležitostí Ukrajiny a so znepokojením sleduje, ako sa administratíva nového šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa usiluje o zlepšenie vzťahov s Moskvou, informuje SITA. Možné nové sankcie Spojených štátov voči Rusku by mohli oneskoriť niektoré projekty ruského plynárenského gigantu Gazprom vrátane plynovodov Nord Stream 2 a Turkish Stream. Uviedla to dnes ruská firma. Ťažkostiam môžu podľa firmy čeliť hlavne projekty vývozných plynovodov a projekty ťažby ropy z hlbinných vôd, arktických vôd alebo bridlíc v Rusku aj inde na svete, napísala agentúra Reuters. Podľa denníka Financial Times niektorí predstavitelia európskych energetických spoločností požadujú, aby USA zrušili svoju hrozbu sankcií zameranú na navrhovaný projekt ruského plynovodu a označili hrozbu za nepriateľnú, informuje ČTK. Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší sa krátko potom, ako si jeho otec zabezpečil republikánsku nomináciu na boj o prezidentské kreslo, stretol s právničkou napojenou na ruský Kremeľ. Informoval o tom dnes denník The New York Times. Trump junior pristúpil na toto stretnutie po prísľube, že získa kompromitujúce informácie o otcovej protikandidátke Hillary Clintonovej. Stretnutie s ruskou právničkou Natáliou Veselnickou sa uskutočnilo v júni 2016 v budove Trump Tower v New Yorku. Zúčastnil sa na ňom Trump mladší, jeho švagor Jared Kushner a šéf Trumpovej volebnej kampane Paul Manafort. Podľa Trumpa mladšieho však výroky ruskej právničky o Hillary Clintonovej boli vágne a nehovorili o žiadnom významnom odhalení, poznamenáva agentúra Reuters. Hovorca týmu právnikov Donalda Trumpa vyhlásil, že prezident Trump o schôdzke nevedel a nezúčastnil sa na nej. India, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy na svete, vôbec prvýkrát kupuje túto surovinu z USA. Spoločnosť Indian Oil Corp. uzavrela kontrakt na 2 milióny tón ropy k dodaniu v októbri, píše agentúra Reuters. Ako firma oznámila agentúre Reuters, cena dodávky je veľmi priaznivá a kým sa to nezmení, spoločnosť má záujem o ďalšie nákupy. S cieľom diverzifikovať dovoz ropy už skôr začali ropu od USA kupovať tiež Južná Kórea, Japonsko, Čína, Thajsko, Austrália a Tajvan. Ako ďalej uvádza ČTK, po rozhodnutí organizácie krajín vyvážajúcich ropu obmedzovať ťažbu vzrástli ceny ťažkých druhov ropy z Blízkeho východu a americká ťažká a na síru bohatá ropa sa stáva alternatívnym zdrojom. To je zo správ všetko. Čerpali sme z portálov Teraz, Webnoviny, Pravda, HN Online, Aktuality, ČT24, Parlamentné listy a Hlavné správy. Želám príjemný večer.